Her i dialog skal hun høre Allan Noré, SF's folketingskandidat i Frederikshavnskredsen til folketingsvalget, og samtidig europaparlamentskandidat for SF. Interviewet med Allan Noré foregik den 21. maj 2019. Jeg har ringet til Allan Noré, som er SF's folketingskandidat i Frederikshavnskredsen, og jeg vil gerne høre, hvorfor du har valgt at stille op til Folketinget, og hvad du gør i Folketinget, ikke mindst for os her i Frederikshavn og i Nordjylland.
Jamen altså, den helt altoverskyggende dagsorden i det her valg er jo klima, og det er jeg rigtig, rigtig glad for det er den vigtigste dagsorden, vi har. Alt andet er næsten ligegyldigt, hvis vi ikke får ordnet klimaproblematikken. Og det spænder faktisk ret godt ind i det at være opstillet i Frederikshavn, fordi i Frederikshavn har vi rigtig mange virksomheder. Der har vi generelt i Nordjylland, der arbejder med grøn omstilling på en eller anden måde. Så jo mere vi satser på det, jo flere arbejdspladser får vi også til sådan et område som Frederikshavn, hvor vi kan få løftet hele området, hvis vi satser både på det grønne. Så det giver både arbejdspladser, og vi gør noget godt for klimaet. Så det er en rigtig god kombination på rigtig mange niveauer.
Ja, men kommunen, gør de nok? Det er svært for at få nogle vindmøller på land her i Frederikshavn.
Lige præcis. Altså, lige nu har vi en diskussion omkring de vindmøller ude omkring Hirsholmene, som vi i SF støtter både kommunalt og nationalt. Og det skyldes jo, at det er sådan et testcenter, hvor vi skal eksperimentere med nogle flydende platforme til vindmøller. Og det gør jo så, at man kan eksportere det. Det er jo ikke de der fem vindmøller ude ved Hirsholm, der kommer til at redde den grønne omstilling. Det er jo det, at det kan blive til et potentielt eksport, sådan det bliver bragt ud i hele verden. Og dermed kommer vi til at få flere vindmøller rundt omkring. Men ja, fra SF's side ser vi jo gerne, at vi satte sig meget mere på vindmøller. Det kunne jo også være, at man for eksempel bygger hele vejen langs motorvejen, hvor der i forvejen er meget larm og trafikstøj. Der kunne jo fint stå vindmøller. Så kunne vi jo både få dem på land og til vands.
Har man ikke besluttet, at det var en mulighed, sådan set, at de skal bare bygges?
Jo, men der er stadigvæk noget mudder i vandet omkring det, hvor meget det skal være, men jeg håber da ikke, at det bliver stoppet. Det har vi jo desværre set tidligere, at vindmølleprojektet de bliver stoppet, fordi at der er nogen, der får skimmet deres udsigt. Men vindmøller, der står 4,5 km ude i vandet, det kan ikke skimme ret meget udsigt, efter min bedste overbevisning.
Ja, der er jo ikke enighed i Frederikshavn byråd om de der vindmøller ude ved Hirsholmene. Der var et flertal for vindmøller ude ved Hirsholmene, i hvert fald i første omgang, men det er jo ikke enstemmigt.
Nej, og det er jo sådan noget, vi skal arbejde hen imod, fordi tiden, hvor vi kan diskutere om vi kan acceptere, at vi skal se på en vindmølle, den er ligesom forbi. Klimaforandringerne, de er her, og vi skal altså virkelig have rut på den grønne omstilling, og der skal virkelig til at ske noget. Så det her æstetiske, om vi skal kigge på en vindmølle 4,5 km ude i vandet, det er lidt som en privilegieblindhed, synes jeg. Et eller andet sted, og nu er vi nødt til at komme i gang med det. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der ikke skal opstilles en vindmølle i hver baghave til alle mennesker, men 4,5 km ude i vandet, det tror jeg godt, vi alle sammen kan overkomme.
Men der er også nogen, blandt andet på Hirsholmene der, som mener, at det kommer til at genere nogle fugle. Det generer ikke dig.
Nej, altså, jeg synes, det er sådan lidt en sjov debat, fordi selvfølgelig skal man tage hensyn til naturen, men uanset hvor vi sætter vindmøller op, så vil det komme til at indvirke på naturen på en eller anden måde. Og så skal man selvfølgelig altid lave en konkret vurdering. Er det her for meget, eller kan fuglene ændre flyvemønstre og alt sådan noget? Og i det her tilfælde er også det, som Danmarks Naturfredningsforening har været at sige, at de er ikke bekymrede omkring de her vindmøller på grund af fuglebestanden eller andet. Og det er sådan en forening, den lytter jeg i hvert fald til, når vi snakker om sådan noget her.
Jamen, det er selvfølgelig en væsentlig ting for Danmarks Naturfredningsforening. De har jo nogle dilemmaer mellem dem, der kan lide smuk natur, og så dem, der tænker på klima og miljø på verdensplan.
Lige præcis, og det er jo et dilemma, vi altid står i. Fordi altså, det med vindmøller, altså vi vil jo gerne have, at vi ikke skal se på dem, men det er ligesom en nødvendighed for at sikre den grønne omstilling. Man kan også sige det på den måde, hvis vi ikke gør noget og ikke sætter vindmøller op rundt omkring, så får vi bare mere og mere CO2, vi får mere og mere smog, vi får mere og mere alt muligt forurening, så kan vi ikke se vores vandudsigt alligevel.
Men vindmøller, de siger alle jo nu, det er bare et spørgsmål om at overbyde hinanden med, hvor mange havvindmøller, der skal sættes op. Så generer man ikke folk, bare de er langt nok. ude, men der er også andre energikilder. Vind, det er jo lidt ustadigt, og der er stadig problemer med at finde noget ordentligt batteri til opladning. Vi har jo også sol, men den er også ustadig heroppe, selvom vi er vist solrige her i Vendsyssel. Men jeg var til at foredrage om bølgeenergi i der fra Kræstving, og det jeg kunne forstå, det var også, at nu er vindmøllen så store, og det er jo stor kapital i det nu, så der er noget lobbyvirksomhed. Det er svært for nybegyndere, der har andre idéer at komme til. Hun har ikke fået finansieret fra staten. Det var private, der finansierer hendes forsøg herude ved Hirsholmene. Er I åben for at eksperimentere med bølgeenergi?
Ja, bestemt. Altså, vi skal jo ind og kigge på alle de her energiformer. For som du siger, nogle gange så blæser det, nogle gange så blæser det ikke. Og nogle gange så skinner solen, og nogle gange så skinner solen ikke. Men vi har jo også et bølgeanlæg ude foran Frederikshavn sted. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men vi har nogle forskellige modeller, vi eksperimenterer med. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde videre med. Men vi skal også satse på den teknologi, vi ved, der virker. Vindmøller, det virker. Så skal vi arbejde med blandt andet også det med læring, som du snakker om. Altså batterierne. Sådan at vi rent faktisk kan opbevare den her strøm på en eller anden måde. Men altså sådan noget at gå ind og kigge på bølgeenergi, det synes jeg også, det er rigtig interessant, fordi vi har nogle områder i Danmark, hvor det giver rigtig god mening med bølgeenergi. Og dem kan man sige, de er trods alt rimelig stabile sådan med bølger. Altså der er selvfølgelig tider, hvor der er højere bølger, men der er altid bølger. Så det synes jeg, det var noget af det, vi skulle ind og kigge på, og rent faktisk kan man se nogle midler over i, og prøve at kigge på nye områder. Det er også noget som vandpumper, for eksempel. Grundfos er jo rigtig dygtig til at bygge vandpumper. Så vidt jeg har forstået, har de en effektivitetsgrad på over 90%, hvor det bedst, som nogen som kineserne, de kan klare, det er nogen 70%. Så det er jo sådan mange forskellige teknologier, vi skal i spil, og så skal de jo gerne gå ind og supplere hinanden. Men der er vi også nødt til at kigge på, hvordan vi samarbejder med lande som Norge, som for eksempel er rigtig dygtige til det med bølgeenergi, fordi de har nogle fjelde og noget, der gør, at der er en naturlig forekomst af det op ved dem. Og så kunne vi jo kigge på, om vi er dygtige nok til at transportere energien imellem Danmark og Norge, for eksempel. Udnytte hinandens kompetencer.
Allan Norge, det kunne godt lyde lidt som om, at mange af partierne mener, at vi lige kan finde et teknologisk fix, som man siger, at så har vi løst klimaproblematikken. Skal der ikke mere til end noget grøn energi?
Jo, grøn energi er jo kun en af dem. Vores aller vigtigste klimaproblematikken, det er jo transportsektoren. Det er jo stadigvæk den eneste sektor i hele Europa, hvor CO2-udledningen stadigvæk stiger år for år. Alle de andre, der har man neutraliseret det. Så vi skal ind og kigge på vores måde at transportere ting på. Lige nu kører vi jo rigtig meget rundt i lastbiler, når vi skal transportere varer rundt omkring i Europa. Der har vi jo SF foreslået, at man skulle have en europæisk togfond, sådan at togene, de blev meget bedre imellem landene på tværs af Europa, så kunne man jo for eksempel få noget gods over på skinner, så vi har mindre trafik på vejene af de tunge lastbiler. Det vil også være sådan, at vi kunne tage bilen eller toget fra Skagen faktisk, og så ned til det sydlige Europa uden alt for mange problemer i forhold til at købe billetter og skiftende togsystemer og alt sådan noget her. Så vi skal gå ind og kigge mange steder på det. Men altså transportsektoren og så energisektoren, det er jo nogle af de aller største, vi har inden for det her.
Ja, Allan Norge er lokal folketingskandidat for SF i Frederikshavn. Vi har kun et spor mellem Frederikshavn, Jørgen og Aalborg, og jeg har hørt, at der er godt nok en omladningsstation for container i Hirtshals, så man kan omlade dem fra skib og så til tog, men de der speditører, de kommer til at vente på persontogene, så de siger, at den løsning er kun et spor, det duer ikke. Der skal to spor til, for at det kan fungere med godstransport. Du er fuldstændig ret. Det er trælsarligt at køre efter alle de der lastbiler, der også overhaler hinanden på motorvejen. Hvis vi kunne få dem på skinner, så ville alle være glade.
Ja, lige præcis. Og det er jo det, vi skal ind og kigge på. Så vi skal jo selvfølgelig have to spor her, og så skal vi også have elektrificeret vores tognet, sådan at vi rent faktisk er koblet på resten af tognettet fra hele landet. Det er faktisk sådan, at i Region Nordjylland har vi valgt at selv stå for togdriften i Nordjylland, fordi det bliver bare ikke præsenteret fra Christiansborg. Så har vi sagt, jamen så må vi jo gøre det selv. Og efter vi har gjort det, altså det i forhold til persontransporten, så har vi jo rent faktisk fået bedre togdrift i Nordjylland. Og det kan jo ikke passe, at vi i et lille land, ikke som Danmark, blev nødt til at splitte det op i de forskellige regioner. Altså det må vi kunne gøre meget, meget bedre. Da vi sad i regeringen, der vedtog vi jo det, der hedder togfonden, altså timemodellen, hvor man kunne tage toget meget, meget hurtigt rundt en time fra Aalborg til Aarhus, og fra Aarhus til Odense osv. Det er jo desværre lige blevet kasseret, fordi DF de sprang fra forliget, og nu hellere vil bruge pengene på gæt hvad? Ja, mere asfalt og flere motorveje. Men, og det er jo noget af det, der har været problemet i så mange år. Man har gjort bilerne billigere, og det at køre tog dyrere, så er det jo klart, at folk de vælger at tage bilen i stedet for toget. Det giver jo god mening.
Ja, jeg har lige været i Norge, og der opdagede jeg, at benzin er meget dyrere i Holland, Norge, end det er i Danmark. Og det er jo, man siger jo, at der er nogle omkostninger på miljøet, som ikke bliver indregnet i prisen. Forurening og det globale klimaopvarmen der, det skal jo også betales af dem, der bruger energien. Og det sker nok ikke i dag. Man har...
Nej, det tror jeg heller ikke lige, det kommer til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig i hvert fald. Jeg tror, hvis der var parti, der gik ud og meldte ud, at de ville hæve benzinpriserne lige op til folketingsvalget, så tror jeg, det ville være politisk selvmord. Men jeg synes også, man kan gå den anden vej. I stedet for, så kan man kigge på at gøre togene billigere. Altså i stedet for at gøre bilerne dyrere, så gør togene billigere. Det er jo også sådan i dag, hvis man skal fra for eksempel Aalborg til København, så langt de fleste de vælger at flyve, for det er faktisk billigere at tage et fly, end det er at tage toget fra Aalborg til København. Det er jo fuldstændig galimatias. Og det hænger jo sammen med, at blandt andet, at når togselskaberne de kører, så skal de betale afgift på det brændstof, de bruger. Det skal flyselskaberne ikke. De er afgiftfritaget. Det er jo fuldstændig at vende det rundt. Det burde jo være omvendt, at togene var afgiftfritaget på deres brændstof, og så flyene, de skulle betale ekstra for at bruge brændstoffen eller betale den afgift. Så det er jo konkurrenceforvridende et eller andet sted. Det er noget af det, vi skal ind og kigge på. Vi skal simpelthen gøre togdriften billigere og mere stabil. Det var det, der var lagt op til i togfonden. Det er desværre kuldsejlet nu, på grund af DF, de er sprunget fra det. Men det må vi jo prøve at se, om vi ikke kan få arbejdet videre med i det næste folketingsperiode, rent faktisk få gennemført det. Vi skal huske, at tognet, vi har i Danmark, det er jo fra 1950'erne. Ikke ligefrem, fordi man tænker, ja, nu skal jeg ud og køre tog. Det er noget gammelt, slidt materiale, vi bruger. Det skal vi altså have opgraderet, så det vil noget. Som plejer at sige, at man har ikke noget problem med at investere 10 milliarder i en Egholm motorvej. Der er jo ikke løser de problemer, som der er omkring Limfjordstunnelen. Men prøv at forestille dig, at hvis vi brugte 1 milliard på at investere i den kollektive trafik i Nordjylland, så ville den kollektive trafik blive løftet massivt i hele Nordjylland.
Det lyder til, at SF ikke går ind for en Egholm-forbindelse. Hvordan skal vi så komme over Limfjorden?
Ja, altså det har været SF's politik i rigtig mange år, at vi ikke går ind for en Egholm-forbindelse. Både lokalt i Aalborg og regionalt i SF Nordjylland, og så nationalt i Folketinget. Og det gør vi ikke af den simple grund, at den ikke løser de problemer, der nogle gange er i tunnelen. Og så ødelægger man hele den vestlige del af Aalborg Kommune med en motorvej. Vejdirektoratet har selv været ude at sige, at det er ikke nogen tal, vi selv har fundet på. Det er Vejdirektoratet, der er ude at sige, at en Egholm-forbindelse vil aflaste Limfjordstunnelen med 16%. Og et nyt tunnelrør øst for de nuværende, som er SF-politik, vil aflaste tunnelen med 50%. Og det er det, vi skal ind og kigge på, for det er tunnelen, der skal aflastes. Det er den, der er problematisk, hver gang der sker uheld. Hver gang, at der er ekstra meget trafik, så er det tunnelen, der er problematisk. Og derfor vil tredje rør øst for de nuværende give så god mening. Så kunne man for eksempel gøre det, når der er meget trafik sydpå. At så kunne man åbne to rør i sydgående retning. Så vil trafikken hurtigt blive afviklet og glide den retning. Og vice versa den anden vej, når det er nordpå. Skulle der nu ske det uheldige, at der sker et uheld ind midt i tunnelen, så kan man lukke det ene rør fuldstændig og have to rør, hvor trafikken glider hver sin retning. Alt det her, det vil man ikke kunne med en Egholm-forbindelse. Sker der et uheld i tunnelen, så vil folk stadigvæk holde i kø ved tunnelen. Det er ikke sådan, du kan teleportere folk fra den østlige del ude ved universitetet og derude, og så lige pludselig teleportere dem over til den vestlige del over på Egholm. Og så kan man faktisk huske, når man bor i Frederikshavn Kommune, at den her Egholm-motorvej, den er ikke koblet på E45 i de planer, der ligger. Den er kun koblet på E39, så det vil på ingen måde gavne hele den østlige del af Vendsyssel.
Nå, det er en nyhed for mig.
Ja, det er sjovt nok, det, noget, at tilhængerne, de ikke fortæller ret meget af, men de planer, hvis man går ind og ser de planer, der er for Egholm-forbindelsen, så er den koblet på E39 i stedet for på E45. Det er helt faktuelt. Det er bare ikke noget, man snakker ret meget om.
Jeg snakker med Peter Veblund fra Enhedslisten. Han er sådan set enig, men han mener, at hvis man får en ordentlig kollektiv trafik, og så kan man helt undgå at investere i et nyt rør. Pengene, den kunne man bare bruge på en dobbeltsporet jernbane, og så ellers udbygge med busser, teletaks og sådan noget.
Jeg tror ikke helt på den løsningsmodel. Altså, vi har alle sammen en bil i Nordjylland, og der er nogle steder i Nordjylland, og det må vi bare anerkende, der kan det simpelthen ikke betale sig med kollektiv trafik. Der er folk dybt afhængige af deres bil. Og jeg synes, det er lidt privilegieblindhed, når vi sidder inde i Aalborg og siger, at man kan bare tage bussen. Der er altså mange steder rundt omkring i Nordjylland, hvor det slet ikke er en realistisk mulighed. Og så skal vi også stadigvæk huske, at Limfjordstunnelen har en begrænset levetid. Hvis vi skal have gjort noget ved selve tunnelen, så er vi jo nødt til at lukke den på et tidspunkt. Og der har vi altså brug for et tredje rør, for vi kan ikke bare lukke Limfjordstunnelen ned. Det ser vi jo, når der sker uheld dernede, så får vi jo store problemer med trafikken rundt omkring i hele Aalborg og store dele af Nordjylland. Så det her med at gå all in og bare udelukke biltrafik, der har jeg altså slet ikke. Jeg vil gerne gøre det mere attraktivt at tage toget, og gøre det nemmere at tage toget, fordi der er rigtig mange, der kan tage toget og bussen. Men der er altså også folk, der er afhængige af deres bil. Ellers så begynder vi at lukke rigtig mange af de små lokale samfund rundt omkring i Nordjylland. Og det synes jeg personligt, det vil være rigtig trist.
For at blive ved en kollektiv trafik, SF vil lige satse på at få den der oprindelige togplan kørt igennem der med timedrift.
Ja, helt bestemt. Altså, det vil vi kæmpe. Og det har Pia sådan set, Pia Olsen Dyhr, vores formand, gjort. Det var hende, der ligesom stod fader eller moder, hvad nu man skal sige, til hele den her togfond. Og hun kæmper alt, hvad hun kan. Men vi har behov for at få DF med, fordi en del af forliget, og det bryder jeg mig ikke om, men det var nogle gange den mulighed, der var dengang. Men efter de sprunget fra forliget og hellere vil bruge pengene på asfalt, så ser det godt nok sort ud, men vi vil kæmpe alt, hvad vi kan. Men det kræver jo, at folk de går ud og stemmer på partier, der står bag togfonden, blandt andet SF, til det her valg. Fordi så står vi jo stærkt efter valget, og kan rent faktisk gennemføre det. Og det er også noget, vi vil kigge rigtig meget på, fordi vi er simpelthen nødt til hele landet at få løftet den kollektive trafik, så det bliver reelt alternativ til bil eller tog. Nej, bil eller fly, undskyld.
Ja, men Al-Nore, det er mit indtryk, at når man snakker trafik, så glemmer man Nordjylland. Tror du, vi får den der dobbeltsporet jernbane til Frederikshavn i sådan et forlig? Det er jo din opgave, hvis du bliver valgt at kæmpe for det.
Ja, altså jeg har i hvert fald kæmpet for den alt, hvad jeg kan, men vi ved jo også godt, hvordan Christiansborg betragter Nordjylland. Og det er jo som et område, vi ikke rigtig gider at tage os af. Og det må vi jo gå ind og kæmpe for simpelthen, og gøre alt, hvad vi kan. Men det kræver, at vi får nogle nordjyske alliancer, der måske også kigger lidt på noget andet end Egholm-forbindelsen. Det er også det, der har været problemet i rigtig, rigtig mange år. Der har været sådan en blindhed på den her Egholm-forbindelse, at når vi får den, så er alt løst. Og så har man egentlig glemt at kigge på de andre løsninger, der er rundt omkring i Nordjylland, og de andre trafikproblemer, der er rundt omkring i Nordjylland. Så lad os kæmpe sammen i Nordjylland om at få de her løsninger, der rent faktisk giver god mening. Og det vil en tosporet jernbane jo gøre. Hvorimod Egholm Motorvej giver ikke ret meget mening for ret mange i Nordjylland.
Der er en ting, som jeg ikke rigtig forstår. Du har jo en del af den der togfonds aftale. Det er, at man laver en baneforbindelse fra Aalborg og så ud til lufthavnen. Det er jo som om, at man siger, at folk skal flyve, eller det er bare eliten, der bor i Aalborg, der er interesseret i at flyve til København hver dag. Det forstår jeg simpelthen ikke, at det er som om man kobler Venstreslaget det her.
Jamen det er jeg sådan set fuldstændig enig. Det var jo et politisk mixmask, det der dengang. Og det handlede om, at der var snak om, at Aalborg skulle have en letbane, så skulle der også være noget ud til lufthavnen på en eller anden måde, og så droppede man letbanen. Men så havde man fået nogle penge, som var afsat i et forlig, og det forlig turde man ikke gå ind og åbne, fordi så var alt lige pludselig i spil igen. Og så valgte man så at sige, nu kører vi videre med den her togbane ud til lufthavnen. Altså, det er jo fint nok med en togbane ud til lufthavnen, men det var ikke noget, der var min højeste prioritet, skal jeg helt ærligt indrømme. Fordi der er jo mange andre muligheder. Der er rigtig gode busforbindelser ud til lufthavnen allerede. Så det var sådan lidt et politisk miskmask, hvor der var en hel masse andre ting involveret i det, og det var derfor, man nok ikke turde åbne op for den igen og debattere det her. Fordi hvis man en gang har fået pengene, og så siger, nu åbner vi hele forliget op igen, så er der en stor risiko for, at man ikke får pengene.
Hvis vi får den der timeforbindelse, og man så får at flytrafikken kommer til at betale lige så meget som andre for benzin. Og den er jo vist nok, at man bruger 4 gange så meget brændstof eller sådan noget per passager i fly.
Ja, noget i den stil,
ja. Så må flytrafikken blive konkurreret ud, og så kommer de der spor ud til lufthavnen, der til at komme til at stå og ruste. Som jeg ser, derfor synes jeg simpelthen, at man skulle bryde det fordi op og få flyttet de penge over på en dobbeltspor jernbane til Frederikshavn.
Ja, jamen, det kunne jeg sådan set godt se. Nu ved jeg ikke, nu kan jeg ikke huske detaljerne omkring, hvordan det forlig det strikker sammen, så om vi lukker op for en hel Pandoras æske, hvis vi gør det, det tør jeg simpelthen ikke sige. Men det er noget, jeg gerne vil ind og kigge på, fordi altså, nu er man jo i gang med at bygge, så er det lidt svært at gøre noget ved det, kan man sige, midt i byeriet af den jernbane. Fordi det er jo sådan set i gang, når du kører ud mod Åbybro og den vej, så er de faktisk i gang med at bygge jernbanen allerede nu.
Nå, for søren.
Så den er lidt svær at stoppe nu, tænker jeg. Men så er spørgsmålet, om man måske kunne køre den videre, eller gøre et eller andet smart, sådan at den måske kører videre ud mod Hirtshals, eller et eller andet i den stil. Det kunne jo være, at der var nogle muligheder for det, eller ud mod Thisted, eller et eller andet. Det er jo sådan noget, man kunne gå ind og kigge på, om der var nogle muligheder.
Og så lige for at vente. Du har selvfølgelig ret i, at det er rart at have en bil, fordi der er langt til byerne, når man bor ude på landet, og der derfor ikke underlag for busser og sådan. I havde også, SF havde noget med om road pricing, altså at man bruger EDB til at registrere, hvor meget man kører, og så skulle det selvfølgelig være differentieret på den måde, at det er der, hvor der ingen alternativ kollektiv trafik er. Det er der, der slipper man så for at betale afgift, mens i de store byer, der skal de betale det hele, og der er jo det dejligt for vennemboerne, at det er så københavnerne og oceanerne, og så skal jeg passe på med at sige Aalborg, du er valgt her, som så kommer til at betale gildet.
Ja. Jamen, jeg har ikke noget problem med road pricing, hvis man gør det fornuftigt, fordi vi har også et problem i de større byer, at de sander til i trafik. Prøv at gå en tur i København, for eksempel af H.C. Andersens Boulevard. Det er måske ikke det mest behagelige i verden at gå der, fordi det sander fuldstændig til med trafik. Og rigtig mange af dem, hvis vi tager København som eksempel, de kunne fint tage S-tog eller andet i den stil. Man behøver altså ikke at køre ind til København og tage sit og arbejde derinde. Man kunne også lave nogle systemer, det kunne man også gøre i Aalborg for eksempel, hvor man ude ved Kvickly, i den nordlige del, ude ved motorvejen, der kunne man parkere gratis, og så kunne man tage bussen eller toget ind til byen derfra, eller nogle shuttlebusser. Det synes jeg, det var en rigtig smart metode. Og hvis man så endelig vil køre ind til Aalborg, jamen så er det også fair nok, man betaler lidt. Fordi der er altså en klimabelastning, der er større inde i byerne, fordi der trækker trafikken mere sammen. Hvis vi tager som Vesterbro i Aalborg, det er jo den tredje mest forurenede vej i hele Danmark. De folk, der bor der på Vesterbro, de dør jo af trafik, smog og alt muligt andet. Der er jo op til 3.000 mennesker hver år, der får helbredsproblemer på grund af trafikken. Altså på grund af CO2-udledningen fra trafik. Så det er jo sådan noget, vi skal ind og kigge på, og hele tiden gøre det smartere. Og der har jeg ikke noget problem med, at dem, der vil gerne vil køre ind til byen, og have de privilegier, som det har at køre helt ind til byen, når man kommer ud fra oplandet, det skal man også betale for. Altså, fordi vi er nødt til at få nedbragt den her biltrafik. Men før vi gør det, så skal vi jo have gjort den kollektive trafik som et reelt alternativ. Og det er derfor, vi blandt andet har foreslået Togfonden og andre ting til at gøre den kollektive trafik bedre, sådan at man netop kan tage bussen ind til Aalborgs centrum, hvis man har lyst til det.
Men Allan Noré, jeg har en fornemmelse af, at man sommetider lader storbybeboerne være gratister. Vi bygger en masse trafikmuligheder for dem, fordi de gerne vil bo der. Og, så stiger, når de flytter ind, så stiger priserne på jord og boliger, og det burde man beskatte, fordi det er jo sådan set en samfundsskabt værdistigning, der sker på den der belægningsværdi, der bliver mere værd i store byer, når de vokser, og det burde man jo beskatte mere grundbeskatning, og det, på den måde, når ikke vi gør det, så færer vi sådan set storbyboerne noget økonomi, og så bliver det også billigere for dem at bo i store byerne, og magten bor i store byer osv. Så hvis nu jeg ser udkantområderne, jeg mener, man over grundskatter kunne hjælpe udkantområderne, som op hos os, ved at sætte dem i vejret, og det er helt galt under få, der havde loft over det hele. Så der er en problematik med udkantområderne.
Det tænker jeg, altså, det lyder også som en spændende vej at gå. Noget af det, vi også har kigget på i SF, det er jo det her, det kan jo godt være, man egentlig gerne vil bo ude på landet, men man kan ikke få lov at låne penge til at købe et hus derude. Og det er jo et problem, fordi banken ikke vil være med til. Der har vi jo kigget på et statsligt realkreditinstitut. Det er vores folketingsmedlem her i Nordjylland, Lisbeth Bech Poulsen, faktisk gjort ret meget ud af. Desværre har vi ikke kunnet finde flertal for det. Sådan at man rent faktisk kan få lov at låne penge til at købe et hus uden for de store byer. Det er jo et reelt problem i dag, at det kan man faktisk ikke rigtig mange steder. Så det er jo et sted, vi kunne starte. Omkring det her med beskatning af bolig, jeg synes egentlig, der er et andet sted, man skulle gå ind og kigge omkring det. Det er jo sådan, hvis man køber en lejlighed til, lad os sige, 1 million kroner, man renoverer den og smider 500.000 kroner i den, så den kommer op på 1,5 million. Og det er det, man ligesom har kastet i den. Så stiger værdien af lejligheden måske til 2 millioner, så de 500.000, man tjener på det, de er faktisk skattefri i dag. I Sverige betaler man skat af det, for at netop holde boligpriserne nede, for at det ikke eksploderer, som vi så op til finanskrisen. Og det synes jeg jo egentlig godt, man kunne vende og gøre, fordi vi ser rigtig meget boligspekulation, der presser priserne op, fordi det er skattefrit at gøre det den vej rundt. Så jeg vil egentlig hellere gå ind og beskatte gevinsten ved boliger, sådan at de penge, man tjener uden at have investeret noget for det, dem skal man også betale skat af.
Nu er også du er også et par kandidat til Europaparlamentsvalget. Hvordan har SF det med at lave en bund under virksomhedsbeskatningen, så de store virksomheder ikke skal spille landene ud imod hinanden i EU?
Jamen, det synes vi, det er en rigtig, rigtig god idé at få en fælles bund for selskabsskatten på europæisk plan. Fordi vi ser det jo i dag, hvor store firmaer som Facebook og Google og dem her ikke betaler en krone i skat i Danmark, fordi de har lavet en eller anden aftale med Irland, hvor de så skal betale 0,001 eller andet i selskabsskat. Det er jo konkurrenceforvridende, og det smadrer hele vores skattesystem. Det kan jo ikke passe et firma som Facebook, der tjener masser af penge i Danmark, at de ikke skal betale nogen form for skat her. Derfor er vi simpelthen nødt til, i dag er der jo reelt en minimumsats på selskabsskat, der hedder 0%. Den skal vi jo have forhandlet op om, hvad den så ender på. Det kan være det er jo en politisk diskussion, og det må vi jo tage en magtkamp om i Europaparlamentet og kommissionen, og hvor det ellers skal være. Men en fælles selskabsskat, bund, det vil være en rigtig, rigtig god idé, fordi det vil undgå de her overbud, hvor landene sidder og ræser mod bunden i at tiltrække de her store virksomheder. Fordi de ligger trods alt nogle arbejdspladser, men de skal også betale en vis form for skat. Og det er kæmpe problematisk, at de ikke betaler skat i de områder, som de nogle gange tjener penge.
Ja, men Allan Noré, når du tror på EU, hvorfor så er det ikke sket tidligere? Det er ikke fordi, man har for gode lobbyister, og man har kørt på politikerne, lidt ligesom i USA, når ikke det sker. Man får mistillid til EU, når ikke de kan finde ud af sådan nogle åbenlyse ting.
Men det handler ikke om korruption og lobbyisme og alt det her. Det handler jo simpelthen om, at vi har haft et borgerligt liberalt flertal i Europa i stort set al den tid siden 2. verdenskrig, hvor vi har haft EU og hvad det ellers har heddet tidligere. Og når man har et borgerligt liberalt flertal, så får man altså ikke de her ting som en fælles selskabsskat for eksempel. Fordi det er de ikke interesseret i. Jeg har lige været i debat med nogle forskellige politikere fra Liberal Alliance. De siger åbenlyst, de vil ikke have det her. De vil ikke have en fælles selskabsskatbund. Fordi de mener, at det er fint, at landene konkurrerer imod hinanden på skattesystemet også. Der er jeg som socialist grundlæggende uenig. Skat er noget, som alle skal betale i de områder, de tjener penge. Og det er ikke noget, som er konkurrenceparameter imellem landene. Det her heldige marked, som liberalister de kaster sig op af, altid, det er jeg ikke den store tilhænger af. Vi skal ind og regulere markedet, når det giver mening, men markedet i sig selv er ikke en frihed. Det er netop en begrænsning af frihed.
Ja, det kunne man diskutere om i lang tid. Altså, dem, der er rige, de har for størst indflydelse, dem, der har flest penge, hvis man opfatter markedet som en demokratisk ting, så er det jo skævt.
Lige præcis.
Men der er lige en anden ting, som også måske er skævt, og det er Jeg har ikke forstået, hvor meget og hvor lidt SF er med i det der såkaldte ghettoforlig. Kan du udrede trådene?
Ja, altså vi er jo med i pakken, og det er vi af den simple grund, at vi mener rent faktisk, at det er sundt, at vi bor blandet, at vi ikke bor i ghettoer. Og det handler ikke om at rive boliger ned, det er der en hel masse misinformation om. Der blev ikke revet boliger ned, som ikke var planlagt rives ned allerede i forvejen. Og der skal laves erstatningsboliger, hvis man endelig går frem til at rive boliger ned. Men vi skal huske, at SF havde jo ikke absolut flertal her. Vi havde gerne set, at forliget havde set anderledes ud. Men vi synes faktisk, det er fornuftigt, at man går ind og kigger på de her boligområder og får dem sammensat, sådan at rige mennesker også rent faktisk bor der, og det ikke kun er marginaliserede grupper, der bor i de her boligområder. Og så skal vi huske, at Landsbyggefonden er jo altid den, som politikerne kaster sig over og rigtig gerne vil udnytte rigtig, rigtig meget. Der var lagt op til, at 20 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, de skulle bruges. Det fik vi trods alt forhandlet ned til 10 milliarder. Det var ikke sket, hvis SF ikke havde siddet med i forliget. Men der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig, var anderledes. Jeg kunne godt tænke mig, at man på andet gik ind og kiggede på nogle af de rigmandsghettoer, der er rundt omkring, for eksempel i det nordlige Sjælland, hvor der sidder nogen og virkelig lukker sig ind på den her måde. Men jeg synes faktisk grundlæggende, det er rigtig, rigtig sundt, at man bor sammen og får bygget nogle boliger, hvor der både er ejerlejligheder, der er måske nogle studerende, der bor der, og der er måske nogle pensionister, der bor der. Det har man faktisk gjort i Aalborg, hvor man har splittet det her godt op, hvor der både er ejerlejligheder og lejelejligheder i samme kompleks. Og det virker faktisk ret godt, fordi når folk bor sammen, så lærer de også hinanden at kende.
Men Allan Norræ, det er jo sket af frivillighedens vej. Nu lige at tvinge folk, og der er en protestbevægelse og så videre. Og manglede der ikke en hel masse sociale ting for den der ghettopark? Det er nemt nok at rive mursten ned, men hvordan bygger noget socialt op? Det, når hvis man mener, de fungerer dårligt, så må det fordi, man skal understøtte på nogle måder, for eksempel ved at sørge for, at der bliver givet ordentlige midler til børnehaver og skoler, så langt man fedter på de områder der, og så tvinger børnene til at gå i daginstitutioner, og hvis ikke de er gode nok, så gør vi det bare værre, gør vi ikke?
Jo, altså det er jo også der, jeg siger, at vi havde jo ikke absolut flertal den her. Og det var også noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi havde været inde og kigge mere på. Hele den her sociale indsats. Jeg er ikke tilhænger af, at man tvinger nogen til noget som helst. Og det er heller ikke det, vi ligger op til i ghettopakken. Når man river noget ned, så skal det være i samhørighed med beboerne, der er der allerede. Og boligforeningerne og alt det her. Boligforeningerne har jo faktisk også bedt om det her. Og vi skal jo egentlig huske den model, man har taget. Det er jo faktisk en nede fra hvad hedder det, Aarhusområdet, hvor en tidligere enhedslistet person, nu kan jeg ikke huske hans navn, det var faktisk ham, der stod bag hele den idé. Men altså, hele den her sociale indsats, synes jeg jo er super vigtig. Jeg tror ikke på, at man kan straffe sig ud af ting. Men vi må også anerkende, når vi har et borgerligt flertal, så er det nogle gange, at de også får noget af deres politik igennem. Og det er jo ofte sådan, det hænger sammen i politik. Og så må man jo prøve at gå ind og påvirke det. Fordi havde vi stået udenfor, så har vi jo fortsat sådan, som vi har gjort i mange år, at vi har fået mere og mere ghettouddannelse og mere og mere stigmatisering af parallelsamfund og alle de her ting, hvor folk de bor mere og mere isoleret for sig selv i grupper, og det er jeg bestemt ikke tilhænger af, fordi så får vi større problemer i samfundet, hvis vi ikke kender hinanden.
Jamen, ved du hvad, Norræ? Jeg føler jo, at alle vi andre, vi bliver frikendt. Det er bare ghettoen, det ikke. Det er den, der bor der, det ikke kan finde ud af det. Og så må vi så, nær sagt, sprede dem, som man spreder anden gift. Jeg mener, at det virker desintegrerende, at vi tager en gruppe ud og siger, at det er den, der er problemet. Der må være mere generelle ting som boligpolitik, hvad ved jeg. Det er jo, fordi vi har sat flygtninge til at bo inde i socialt belastede områder, og man kan jo ikke forlange, at de, der indfødte danskere bor der, de skal være i stand til at integrere, når de har nok med at tænke på deres egen hverdag. Vi andre, vi har jo sådan set sluppet for nemt, og jeg har næsten undtagen måske alternativet, Susanne Zimmer, så har jeg ikke rigtig hørt nogen politikere, der tør stille krav til danskerne om, at nu må vi fandme tage sig sammen og have kontakt og hjælpe de der indvandrere og snakke med dem, så de føler sig hjemme hos os. Og så det er først betinget for at få folk til at tage ansvar. Den der paradigmeskift rent gift, fordi nu har alle tabt mod på integrationen, så vil SF få Socialdemokraterne til at stoppe den der paradigmesnak og sige, at I er velkomne ved, og hvis I mener, at der er, I kan leve trygt, så synes vi, det er en fin idé, I rejser hjem, og man kunne tage nogle penge med hjem. Men jeg mener, det skal være frivillighed. Alt tvang, det er ødelæggende, for hvem kan vurdere, hvem der kan rejse hjem i tryghed. Mm. Har man selv besluttet det, så er det vel godt at tage hjem, men hvis man betoner hjem, så tror jeg, det bliver noget lort.
Mm. Jamen Arne, det er sådan set fuldstændig enig. SF står heller ikke, vi stemte jo ikke for det her paradigmeskifte, fordi vi synes, det er fuldstændig forrygt, at man ikke længere vil integrere mennesker i det her land. Det er jo netop det, vi skal gøre. Vi skal jo netop integrere dem. Vi skal have børnene ud af Sjælsmark, for eksempel, sådan at de bliver en del af samfundet. Der skal ikke bo børn på Sjælsmark, det over udrejsecenter der. Det er simpelthen det er pinligt, at vi behandler børn på den her måde. Og det handler netop om integration. Integration går begge veje. Det handler både om, at dem, der kommer hertil, de skal kigge væk, hvordan kan jeg bidrage til det her samfund. Men vi skal også kigge, som dem, der bor her i forvejen, hvordan kan vi tage imod de her folk. Og det er faktisk noget af det, vi har været gode til i Nordjylland, ude i de mindre små samfund, at når der så kom en flygtningefamilie, jamen så tog man imod dem. Jeg kan huske det fra min egen opvækst i Østerhassing, hvor der kom en indvandrer eller en flygtningefamilie. De blev en fuldstændig del af vores samfund derude, på alle mulige niveauer. Og det er jo den vej, vi skal gå, fordi vi skal jo ikke opdele folk i forskellige grupper. Vi har et ansvar for at tage flygtninge i Danmark, fordi vi er et af verdens rigeste samfund, og vi har jo selv været krigsførende i blandt andet Irak, hvilket var helt fatalt. Og nu vil vi ikke engang tage 500 kvoteflygtninge, som er nogle af de mest udsatte flygtninge i den her verden. Det er simpelthen pinligt på alle mulige niveauer. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få Socialdemokraterne til at droppe det der paradigmeskifte. Men jeg kan ikke bestemme socialdemokratisk politik. Men jo stærkere SF står, jo stærkere, jo mere kan vi presse Socialdemokratiet i forhold til det her. Men det handler også om noget så simpelt som økonomi. Man har sammen med det her paradigmeskifte vedtaget integrationsydelsen. Eller man har rent faktisk omdømt den til hjemsendelsesydelse nu og sat den 2.000 kroner ned. Når man gør folk fattige, så presser man dem ud i alt muligt snavs og dårlige ting. Og i fattigdom har aldrig gjort noget godt for mennesker.
Ja, eller Norge. Det er grænser. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle ud af Carsten Bell. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, fordi jeg har slet ikke fået nævnt min største mærkesag. Nu kommer vi jo så godt i gang med klima. Det er jo det her omkring vores børn og minimumsnormeringerne. Vi skal simpelthen have nogle flere voksne i vores institutioner. I SF har vi sagt det meget klart. I vuggestuen skal der minimum være en pædagog hver gang, der er tre børn. Og i børnehaven skal der minimum være en pædagog hver gang, der er seks børn. Og det er simpelthen for at undgå det, som vi har set rigtig mange skrækeksempler på for det seneste, at der er pædagoger, der står alene med 17 eller 24 børn. Det er ikke godt for vores børn på nogen som helst måde. Så det er noget af det, vi vil kæmpe rigtig, rigtig meget for i SF. Og det er altså ganske simpelt. Det koster cirka 1,5 milliard kroner at få indført. Men har lige hævet forsvarsbudgettet med 1,5 milliard kroner. Der vil jeg hellere bruge pengene på børn end på bomber.
Ja, det tror jeg, de fleste vil skrive under på. Det når
vi. Det
men i den forbindelse, SF, er de med til at købe jagerfly? De har jo været inde i regeringen. Der var man jo straks militærgal nærmest. Der tog man det hele. Men nu er man ude af regeringen. Men det kunne være, at SF kommer i regeringen igen. Så jeg ved ikke rigtigt, hvor vi har SF på det sikkerhedspolitiske militære område. I Danmark er sikkerhedspolitik jo kun militær. Man kan ikke snakke om andet.
Jamen, det er jo fuldstændig. Altså, vi var jo med, når man går i regeringen, så indtræder man automatisk alle forlig. Det kan man ikke rigtig komme udenom. Vi gjorde så det her for nylig, da man forhandlede om de her kampfly, som man jo desværre har valgt at købe. Der var vores mandat til, hvad hedder det, til vores forhandlere, at vi skulle i hvert fald, vi skulle ikke øge forsvarsbudgettet. Det var sådan set vores tanke. Og det kunne vi ikke være. Det var vi det eneste parti, der sagde hele forsvarsforliget. Og de andre, de ville købe flere fly, så sagde de, jamen så har vi ikke noget at gøre i forsvarsforliget. Og derfor lod vi faktisk forliget, da det var, at der skulle købes nye kampfly. Så det er vi ikke med i.
Nu får jeg lige blive i forsvarssnakken. FN har man vedtaget en traktat imod med forbud imod atomvåben. Den skal så ratificeres af 50 lande, og der er et stykker, der har gjort det, så det bliver det nu en tvivl. Men Danmark gør ikke. Hvad har SF gjort for at få Danmark til at tilslutte sig den traktat om forbud mod atomvåben?
Selvfølgelig skal vi tilslutte os den traktat. Det kan der slet ikke have nogen tvivl om. Det kan kun gå for langsomt, så det skal vi selvfølgelig have hele Folketinget med på. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke har været flertal for det endnu. Jeg kan forestille mig, at de borgerlige ikke vil være med til det af en eller anden grund. Men jeg kender ikke baggrunden for det, men det kan da kun gå for langsomt til at få tiltrådt den traktat. Fordi atomvåben er jo ikke noget, vi skal udvikle på yderligere. Derimod skal vi afmontere vores atomvåben rundt omkring i verden.
Men regeringen siger jo, at NATO siger, at det må man ikke, fordi NATO er jo parat til i sin strategi, som de første har brugt atomvåben i en krisesituation. Men altså, folkene i ICAN, den bevægelse, der har fået Nobels fredspris, også for at få FN til at lave forbud, de siger, at der er ikke noget juridisk, der forhindrer det, at man som NATO-medlem kan stemme i forstand, det er et forbud mod atomvåben. Men det tør Danmark altså ikke. Og det gør Socialdemokraterne sikkert heller ikke. Så der har I en opgave.
Ja, det synes jeg da bestemt. Det lyder til, at vi har en opgave der. Jeg kender ikke det juridiske lige internt i det her. Men jeg kan ikke forestille mig, at der er en FN-traktat, som et NATO-land ikke kan tiltræde. Det vil ikke rigtig give mening sådan rent praktisk. Selvfølgelig skal vi tiltræde sådan en, fordi vi skal have færre atomvåben i den her verden. Hvad med resten af Europa? Er de ikke medlem af det her? Eller har de ikke tiltrådt den traktat?
Altså, der er ikke nogen atommagt, der har tiltrådt den. Og vi ser jo at i øjeblikket en faretruende risiko for, at USA går i krig mod Iran. De har jo sig flådestyrker derned og lejet op til krig. Og Trump ved jo ikke, hvor vi har. Og vi har omkring Nordkorea, så Israel har atomvåben, selvom ingen snakker om det og sådan noget. Så derfor er det et problem med atomvåben, men det er nærmest et tabuemne, i hvert fald i valgkampen.
Men det er jo også, altså, jeg er jo sådan set fuldstændig enig med Arne. Men vi er jo ikke en atommagt i Danmark, vi kan ikke fyre atombomber afsted i morgen. Vi kan ikke tvinge amerikanerne til at afmontere deres atomvåben. Især ikke med Trump, så tror jeg, det er fuldstændig umuligt. Men vi skal da lægge maksimalt pres på for at få ændret den her retning i den her verden. Men får færre atomvåben, det er jeg sådan set fuldstændig enig.
Danmark har tilsluttet sig at være under USA's atomparaply, hvor man har raketter til at skyde angriber ned. Og de raketbatterier, de står i Østeuropa, og dem er russerne jo bange for. Og det kan man da godt forstå, for når vestmagterne har 12 gange så meget militær isenkram som Rusland, så kan Rusland ikke forstå, hvorfor man vil have raketbatterier. Det må være kun, fordi man vil bruge dem. Man selv gør sig usårlig, og så bruge dem til at afpresse Rusland med, selvom man siger, at det er Mellemøsten, man beskytter sig imod. Så altså, den socialdemokratiske statsminister i sin tid, Olof Palme, sagde jo, at sikkerhed er fælles. Det, der giver den ene tryghed og oprustning, det giver utryghed hos den anden, så vi må finde ud af det. Og i klimaproblematikken, der kan man spørge om ikke. Det er et vanvittigt ressourceforbrug og spild, man har på militæret, og den ødelæggelse, krigen giver. Bare se billederne fra Aleppo. Hvad koster det ikke at genopbygge de der byer? Også Raqqa, som vi har været med til at bombe.
Det er sådan set fuldstændig enig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skruede meget mere ned fra militæret. Det der nede ved Iran med USA, det bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Så det er jo sådan noget, vi skal kigge på, hvordan vi kan gå ind og presse på internationalt plan. Og det er jo også der, vi er nødt til at have EU og stå sammen i EU omkring det her, og rent faktisk få presset ned. Fordi det er ikke sådan, at vi i morgen kan afskaffe alt militær. Sådan er verden desværre ikke indrettet, men vi kan i hvert fald kigge på, at vi behøver måske ikke have 12 gange så stort militær, som Rusland har. Altså, så stor en trussel er Rusland heller ikke. Så lad os kigge på, hvordan vi kan gøre det, og arbejde med hele tiden, og få det i den rigtige retning. Men det, der sker lige nu med Iran og USA, det er i hvert fald ikke den rigtige retning.
Ja, men er det noget SF går ind for at ophæve forsvarsforbeholdet, så man kommer med i det eventuelle Europa her, et fælles militær i Europa.
Jamen, der er altså ikke nogen, der snakker om Europa her, udover EU-modstanderne. Ikke nogen, der arbejder med Europa her. Det, man snakker om i forhold til forsvarsforbeholdet, det er, at det skal afskaffes, så man for eksempel kan lave fredsbevarende missioner, som vi så i Jugoslavien. Der var vi jo nødt til at trække os ud, fordi der skiftede emblemet på skulderen. Det skiftede fra NATO til EU-tropper. Og det er jo sådan noget, vi skal ind og kigge på. Jeg synes jo også, det kunne være smart, at man for eksempel, når der nogle gange man skal købe nyt udstyr, det er vi jo nødt til en gang, men så går ind og køber og kigger på, hvordan vi kan købe det fælles, og måske spare nogle penge og rent faktisk nedbringe forsvarsbudgetterne, hvis vi kigger på det fælles.
Ja, men altså for at løbe betale, vi jo flere penge til EU's forsvarsfonde, og vi har jo set, at der udgår Aalborg, fordi universitetet de har søgt at få bevillinger til at forske i militært isenkram. Det er ikke lige det, jeg forestiller mig, at universiteten skulle. Det skulle være fri forskning. Så den militarisering, det sker, fordi EU kommer med pengene. Er det godt?
Nej, det er sådan set fuldstændig enig i. At det er jo egentlig fri forskning, så slik der. De offentlige midler, vi smider i forskning og bruger på forskning, dem vil jeg hellere bruge på noget andet end militærforskning. Det er jeg fuldstændig enig i. Det kunne for eksempel være grøn omstilling, vi brugte pengene på i stedet for.
Ja, der er jo... Hvad vil du gøre for at få EU til at øge ambitionerne?
Jamen, det er jo en politisk kamp, vi må tage i Europaparlamentet, omkring hvordan de her forskningsmidler, de skal bruges. Og det kræver vi for et andet flertal i Europaparlamentet også, hvor det ikke er de borgerlige partier, der sidder. Så det er jo sådan noget, vi er jo nede og arbejde med der, at vi for eksempel kunne kigge på, at de hver gang, at vi bruger forskningsmidler, vi smider europæiske midler i noget forskning, så skal det have en eller anden bæredygtighedskarakter på et eller andet niveau. Det var for eksempel et sted at starte.
Ja, og selve kampen for at nedbringe udledende klimagasser, så man kan løbe op til de der par Paris-mål, som endda ikke er gode nok. Der siger man, at EU slet ikke er i mål. Så der er også noget.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig om. Vi skulle faktisk gøre det, at vi tog Paris-aftalen og gjorde den til lov på europæisk niveau. Altså, i Danmark har vi jo snakket længere om, at vi skulle have en klimalov. Det kunne jeg rent faktisk godt tænke mig, at man fik på europæisk plan. Sådan at landene samlet går ud og siger, nu gør vi altså alt, hvad vi kan for at nedbringe vores CO2-udledning, eller i hvert fald gøre den neutral, så vi ikke udleder mere CO2. Det er jo sådan noget, vi skal ind og kigge på, og det må vi jo kæmpe for. Og det kræver et grønt flertal i Europaparlamentet. Og det kræver et grønt flertal ude i de enkelte lande. Fordi uanset hvor meget vi gerne vil det, så kræver det også, at vi får et andet politisk flertal i nogle lande, vi ikke har styr over. Altså de andre europæiske lande, der har vi jo ikke nogen indflydelse på, hvem de vælger som regeringsleder. Men det må vi jo så have en politisk debat af, hvordan vi kan få folk til at indse, at den grønne omstilling, det er den rigtige vej at gå, i stedet for at tænke på sin egen pengepunkt, og hvordan vi får flest penge i punkten i morgen.
Allan Noré, når du er ude til vælgermøder, møder du så nogle af de der unge entusiastiske, der vil have, der ligesom Greta Thunberg vil have, at nu skal vi tage sammen og gøre noget alvorligt for at stoppe opvarmningen?
Ja, i høj grad, der er rigtig, rigtig mange af dem, og det er jeg rigtig glad for. Nu har jeg været med til valgkampe siden 2011 i forskellige roller, roller, kan vi kalde det. Og der har vi jo diskuteret flygtninge og indvandrere som det aller første hver gang. Det er anderledes i den her valgkamp. Det er klima, der er den aller største udfordring. Og især vores unge, de ser det som det eneste emne, der næsten betyder noget for dem, det er klima. Og det er jo klart, for det er jo deres fremtid. Så det er rigtig, rigtig positivt, som sådan en god gammel SF'er, der blev måske i 90'erne kaldt lidt sådan halal-hippie, grøn hippie. Nu er det lige pludselig, nu er der konkurrence om at være det mest grønne parti. Det synes jeg jo kun, det er dejligt at se. Vi har sågar en stor statsminister fra Venstre, der snakker om at være grøn. Han bruger sig kun i grønt slips, men det er da trods alt en start. Men altså, det der rent faktisk er blevet en debat om klimaet, det er jo fantastisk, og det er det, der fylder. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig positivt. Og vi kan se det. Sådan noget som Aalborg Karneval, der skal afvikles på lørdag, der holder man en klimamarch ind i karnevalet, samtidig med, at det bliver afviklet. Så der er et enormt fokus på det, og det er rigtig, rigtig godt, for det er den vigtigste problematik overhovedet, vi har.
Ja, og nu er alle grønne, så nu forvirrer man jo vælgerne. Men en godt tommelfingerregel er vel sådan set at spørge, jamen, hvem var det, der begyndte, da der var modvind? Hvem snakkede grøn og klima dengang? Og så hvem var så kommet næsten de sidste dage til?
Ja, lige præcis. Ikke? Og der kan jeg jo tage en ren grøn flag fra SF's side, fordi det har vi jo sagt i mange år, det her, at den grønne omstilling. Men jeg vil også godt rose nogle andre partier, sådan noget som Alternativet. Da de kom frem, der fik vi også fokus på det grønne. Enhedslisten har også gjort det i mange år. Socialdemokraterne er begyndt sådan lidt at gøre det, og er sådan semigrøn. Men hele den borgerlige fløj mangler ved, at de reelt viser det, og ikke kun snakker om det.
Ja, jeg hørte lige i morges, at Socialdemokraternes politiske udspil blev kritiseret, fordi der ikke var afsat penge til klimaet. Det er jo, man skal jo følge pengene, så det bliver spændende, at hvor mange stemmer I får. Jeg håber, I får mange stemmer, så der bliver noget at snakke om, ikke Socialdemokraterne bare siger, at det er os, ellers går vi til sammen med de borgerlige.
Lige præcis. Ja, det er det værste, der kan ske, hvis Venstre og Socialdemokratiet, de laver sådan en uheldig alliance. Så får vi i hvert fald ikke nogen grøn fremtid. Så jeg vil sige, hvis man gerne vil have en grøn fremtid, så skal man stemme på SF, Enhedslisten, Radikale Venstre eller Alternativet. Ja. Det vil jeg sige. Så er man i hvert fald sikker på, at vi kæmper grønt.
Ja, Allan Noré, folketingskandidat for SF i Frederikshavnskredsen. Jeg siger mange tak.
Ja, selv tak.
Hermed slut på interviewet med folketingskandidat og europaparlamentskandidat for SF, Allan Noré. Det foregik den 21. maj 2019, og interviewet var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog, og søg sig her i en browser på Allan Noré eller SF.